Pojdite, pojdite. Inučite, inučite.
In šli so. Lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki bo danes gledala naprej in se veselila tudi dobrega dela, ki je že za nami. Nekaj let je tega, ko ste poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče pomagali Etiopiji, natančneje salezijanskemu misijonu v Gambeli. Danes po pogovoru gostimo laiško misionarko Polono Dominik, ki že več kot 2 leti deluje v prestolnici Etiopije Addis Abebi. Polona, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Polona, gre za delo v tej severovzhodni afriški državi, že 2 leti jo zdaj dobro spoznavate, delate s fanti v vašem Don Boskovem centru in danes na god Don Boska. Koliko tistega pravega duha oratorija potrebujete še v teh sodobnih časih, ki so tako drugačni od Don Boskovih?
Ja, jaz mislim, da je duh Don Boskov tam, kjer delam, zelo, zelo živ in kot bi bil Don Bosko tam, no, res. Ker so res fantje, ki so z ulice, tako kot so bili v Don Boskovih časih iz ulice, ki so se tudi preživljali na različne načine in so pač morali preživeti, ker so bili revni in taki so tudi naši fantje. No. In pomagamo res, tako kot jim je Don Bosko, z izobrazbo, z osnovnimi dobrinami, hrana in vse ostalo, kar potrebuje. Res, jaz Don Boska poznam že 30 let, pa lahko rečem, da od vsega tukaj še najbolj res čutim, se je povsod Don Bosko, ampak tukaj res čutim, kada bi delala skupaj z Don Boskom.
Polona, kot socialna pedagoginja ste odšli v Addis Abebo pred dobrima 2 letoma, po, mislim da, če vem prav, letu dela na podobnem prizorišču tule v Sloveniji, a gre za povsem drugačen svet ali morda lahko potegnete kako vzporednico?
Drugače sem socialna pedagoginja in za ta študij sem se odločila zato, ker sem vedno hotela delati z uličnimi otroci. In zato sem že tukaj v Sloveniji delala na Skali, ki se v Sloveniji ukvarja z ulično vzgojo. In to mi je bilo vedno zelo blizu, pač delo z mladimi, ki so res najbolj ranljivi. Ne. To me je potem nekako potegnilo še v druge države in ne nazadnje tudi v Afriko, kjer sem pa videla, da ulični otroci v Afriki so kaj drugega kot v Evropi. Sem čutila pač potrebo, ne, da tam pomagam. Tako da otroci oziroma mladi so ranljivi povsod. To je usporednica in nekako jaz ne gledam toliko na kraj, ampak na to poslanstvo. Kjerkoli čutim, da to poslanstvo najbolj upravljam, tam pa sem. No, in trenutno je to v Etiopiji.
Polona, šlo je proti koncu lanskega leta, ko se je tudi v Sloveniji razširila novica, ko smo vsi gledali, kaj se pravzaprav hudega dogaja v Etiopiji. Tisti, ki so jo morda na tak ali drugačen način že doživeli še prav posebej, torej spet tam na severu, ko se je vse skupaj znova začelo netiti. Jaz vem, da sem takrat skočil tudi na vaš blog, pa na zapise, ki so bili prek Don Boskovega centra tudi na spletu in ste zapisali nekako v slogu, da raje ne bi ničesar komentirali, da se govori, da politika kontrolira tudi besede tistih, ki ste tujci v državi. Pa me zanima, kako je zdaj najprej stanjem tam na severu in tudi, če rečem, s to osebno svobodo izražanja?
Mislim, da kaj dost se ni spremenilo ali izboljšalo. Spremljam, ko sem tukaj, vse informacije, ki jih imamo, so izredno neformalne, ker uradnih, v bistvu mediji nimajo dostopa do tja. V samo področje je pa dejstvo, da je zelo hudo in da veliko ljudi na dan umre in da je kriza še veliko večja, kot je bila. Ravno včeraj so mi salezijanci pisali, da skušajo nekako se prebiti do svojih sobratov na severu, da bi lahko jim začeli pomagati, ker je ni hrane, ni vode, ni goriva, ni nič in še vedno se ljudje bojijo za življenje, bežijo čez mejo. Tako vseh verno. Stanje je res zelo kruto, dejstvo je pa še zmer, da kako hudo je sploh še ne vemo, ne vejo sami domačini. Sem pa ves čas zmislil na to, da bo treba pomagati.
Povejte, Polona Dominik, kako pa se odziva svet na vojno, ki se dogaja tam na severu Etiopije?
Probajo se odzivati, ampak se je država zaprla oziroma ne pustijo zraven, kakor ta problem bomo sami rešili oziroma jaz mislim, da vladajoči sami, no, da ne bom preveč rekla res. Svet skuša pa apelira na voditelje Amnesty International pa vsi te mednarodne organizacije dejansko nimajo dostopa, apelirajo na to, da dajte se v miru zmeniti, ne? Nekako ne pridejo do živega, se bojim.
Toliko morda zdaj o tem uporništvu ali no se bo kar prav tudi vojni tam na severu Etiopije. Gre pa seveda za veliko deželo, z ogromno prebivalstva. Kako se recimo vsa ta bolečina, ta huda odprta rana znova na severu Polona pozna pa v Addis Abebi, v prestolnici?
Ja, tako je bil odziv najprej vlade, vojske, policije v Addis Abebi, da se v bistvu zablokiralo odpiranje šol, ne? Izvajajo se kontrole ljudi, prisluškovanje, vse se nadzira, sploh recimo pripadnike severa. Tudi avtomobile se ustavlja, pregleduje ljudi v avtomobilu. In so veliko stvari sami Addis Abebi zasegali od orožja do denarja. Tako da ne vemo, kaj se kuha, ampak dejstvo je, da v Addis Abebi so vsa pripadniki vseh različnih narodov oziroma plemen tudi, da so se bali, da se bo tudi tam kaj, ampak nekako so to zaustavili. Domačini pa sam zmajuje z glavo in upajo na najboljš. Precej je obupa, tako nemoči, žalosti, češ kaj delamo sami sebi, ne, da ni miru v tem smislu. Ne, in kaj bo, da ne verjamejo novicam, ne verjamejo to. Ne, tisti, ki imajo svojce na severu, ker jih veliko ima, ne. Ne morejo do svojcev, tudi po telefonu se dolg ni dal, internet še vedno ne deluje, tako da je zelo težko, no? Ampak nekako se pa probajo živeti vse ene, no? Vsakdanje življenje preživeti, delati in ves čas nekako spremljati. Ne? Žalostno je pač res, je ta epidemija še vedno tam, razni drugi boji se dogajajo tudi na drugih koncih države med drugimi plemeni. Se pa ozirajo skozi k nebu, res skozi reče, se nam bo Bog pomagal ali pa Bog že vidi vse. Ne? Ni neke depresije. Je recimo žalost, obup, ampak vse jim pa upanje imajo.
A na vaše delo, Polona, prav na delo s fanti z ulice, torej v vašem Don Boskovem centru, delo socialne pedagoginje, pa to iz dneva v dan recimo prav neposredno ne vpliva?
Ne. Na nas je vplivala recimo epidemija, smo morali tudi pač sprejeti določene ukrepe, ampak vojna na severu ne. Probamo tudi ne obremenjevati otrok s temi stvarmi. Čutiti je malo pri njih tudi tako strah, kaj bo, ne. Jaz bolj vpliva recimo na moje delo v povezavi z botrstvom, ker imamo veliko otrok, ki so jim slovenski botri v podporo. Ja, ne vemo, kaj je z njimi. No. Veliko jih je. Na severu lani sem tudi tam bila, da spremljam njihovo, pač, da lahko neko sporočilo za botre za vsakem otroku napišem. Letos recimo niso mogli po pošti poslati nekateri teh fotografij, ki jih letno pošljajo za botre pa spričeval. V vezi s tem pa ja, kar vpliva recimo. Ja.
Tako laiška misionarka v Etiopiji Polona Dominik, ki sem jo za konec prosil le še za vzpodbudo vsem nam, vsem vam, dragi poslušalci, pred letošnjim dobrim delom na pustno soboto, ko bomo pomagali Amazoniji in socialnemu centru, v katerem bivajo dekleta, skušali bomo zbrati sredstva za njihove obroke.
Prvo to, da revščina tukaj je, ampak je revščina tukaj nekaj drugega kot v tretjem svetu, ne, kjer se gre res za osnovno preživetje. Ampak vsen, mislim, mora vsak zase presoditi. Jaz bi sam spodbudila vsakega, da gre ven iz sebe in pomaga, pa tudi če sosedu s kosem kruha ali pa s tistim malim prispevkom, ki ga ima. Ker že to, da se obračamo nazven in imamo čut za sočloveka, kjerkoli je, ali v Sloveniji ali drugje v svetu. Sigurno tudi rešitev iz lastne stiske in tudi pač ta solidarnost, in če je to iz duhovnih razlogov, nas še toliko bolj krepi in bogati. In dajemo hkrati tudi zgled mlajšim, ker rešitev sveta je samo v solidarnosti.
Tako laiška misionarka v Etiopiji, Polona Dominiko, rešitvi, na katero bomo skušali opozoriti in prek katere bomo skušali pomagati tudi mi na pustno sobotno iskrico 14. februarja. Danes hvala za pozornost v naši misijonski rubriki. Vse dobro vsem in nasvidenje čez teden dni. Rubriko sem pripravil Jure Sešek.
Pojdite, pojdite in učite.
Lisa.